В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у братській студії «Новіна» у Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Міжнародне агентство по атомній енергетиці чекає сьогодні офіційних відказів від Ірану, Росії, Франції і Злучених Штатів відносно проєкту пропанови, поводля якої Іран має передати узбагачення урану для свого ядерного заводу у Тегерані у інші країни, поводля попереднього плану у Росію. Міжнародна супольність розлічує на те, що гэтая мера обмежує магчимості Ірану тайно распрацоўваць ядерныя элементы, прыгодныя для стварэння боеголовак. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, завершаючы паездку па краінах усходняй Еўропы, прыляцеў у Чэхію. Сёння Байден сустрэнецца ў Празе з кіраўніцтвам краіны, каб заручыцца падтрымкай перагледжанага Злучанымі Штатамі праекту разгортвання ў Еўропе амерыканскай сістэмы процыракетнай абароны. Раней кіраўніцтва Польшчы запэўніла віце-прэзідэнта ў сваёй гатоўнасці супрацоўнічаць у галіне супрацыракетнай абароны. У Чэхію Байден прыляцеў з Румыніі, дзе ён у сваёй праграмнай прамове заклікаў краіны Сходній Європи підтримати молоді демократи у Молдові, Грузії і в Україні. Російські правооборонці Людмила Алексеєва, Олег Орлов, Сергій Ковальов були названі лауреатами премії ім'я Андрія Сахарова за 2009 год. У повідомленні Європейського парламенту означається, що премії за свободу думки всі троє угонаровані як представники російського товариства «Меморіал» і усіх інших російських правооборонців. Премія поміром 50 тисяч євро буде вручена 16 снежня у Страсбурзі. Парламент Молдови адмяніў рыхтаваныя на гэтую пятніцу на сёння прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбару пакуль што не паведамляецца. Прычынай адмены стала тое, што на пасаду прэзідэнта прэтэндаваў толькі адзін кандыдат – лідар дэмакратычнай партыі Марыян Лупу, што супярэчыць заканадаўству Молдовы. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэсаў Баку ў працэсе свайго прымірэння з Арменіяй. У Азербайджане расце занепакоенасць, што Турэччына зменшыць сваю падтрымку Баку ў азербайджанска-армянскім канфлікце вакол Нагорнага Карабаху. Парламент Кыргызстану прагаласаваў за пашырэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службы бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад беспасярэднім кантролем прэзідэнта. Апазіцыя ацаніла гэта як далейшую канцэнтрацыю ўлады ў руках Курманбека Бакіева. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен заявіў, што альянс мусіць захаваць сваю прысутнасць у Афганістане, каб Аль-Каіда зноў не ператварыла гэтай краіны ў свой падрыхтоўчы лягер. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У эфіры «Радио Свабода» у праскай студіі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расію. Міністр замежных страў Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольский поведомил свободе, что накировал зворот у Рады Европы с просьбой посприять вызволению Андрея Бондаренко. Андрей Бондаренко был слухачом школы политичных доследований.
Мы, как школа политичных доследований, якая працюе в рамках проекта Рады Европы, проинформовали Раду Европы про то, что выпускник этой школы попал под политичный переслед. Рассказали, что после удела в выборах у него начались проблемы, яких не было до этого. Длина у суде была абсолютно недоказанная, это было видовочно. Бондаренко, который займал посаду бизнес-консультанта, при том, что у фирмы есть директор, коммерческий директор, один был на лаве подсудных. Остатних не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не балотовались.
Нагадаем, поводле официального обвинувачения Андрей отримал гроши от некой особы, якую так и не вызначили. Гэтая особа небыто передала Бондаренко гроши по мерам каля 2,5 тысяч базовых величинь. Але ў справе не пазначана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле абвінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысоцстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай на будоўлю 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Андрэя Бандарэнку затрымалі супрацоўнікі міліцыі, як толькі ён прыехаў дадому. Да суду яго трымалі пад вартай. 9 кастрычніка суд Першамайскага району Менску пакараў яго зняволеннем на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Валянціна Палівікова сачыла за судовым працэсам. Яна і лічыць, што Андрэй Бандарэнка папоўніў шэрагі палітвязняў.
Ёсць палітычны аспект. Быў такі момант, калі ў нас падчас сесіі, якая была ў Варшаве, Андрэю сказалі, што ёсць чуткі, што якраз па палітычных матывам рыхтуецца вось гэта справа. Андрэй вельмі добра балатаваўся падчас парламенцкай кампаніі, ён заняў другое месца ў акрузе, нечакана для ўлады, пачаў абскарджваць вынік кампаніі. Вось у гэтым уся і прычына.
Адвакат Андрэя Змітер Лаевскі паведаміў свабодзе, што пра галадоўку даведаўся, калі меў спатканне са сваім падабаронным. Той распавёў адвакату, што галадае ад панядзелка.
Он сябе чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтаваны. Ее необходимо для того, как подать касационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Пакуль Андрэя Бандарэнку трымаюць у камеры менскага СІЗА, але не выключана, што яго могуць днямі перавесці ў папраўчую калонію.
Яшчэ раз нагадаю, былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка быў абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі перад тым, як сталі хрысціянамі. А пазней а 21:30 парнаграфія, мастацкі фільм вядомага польскага рэжысёра Яна Якубакольскага. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту стэндбай памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Між тым, некаторыя незалежныя эканамісты лічаць, што шматлікія крэдыты, якія апошнім часам атрымлівае беларускі ўрад на захадзе, праядаюцца ці дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля, але не ідуць на рэфармаванне эканомікі. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
З улікам чарговага траншу сума дапамогі Беларусі ў рамках праграмы «Стэндбай» перавысіла 2 мільярды даляраў. Але гэта яшчэ не канчатковая лічба. Калі беларускі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае агулам больш за 3,5 мільярда даляраў. Подрабязнасці падае кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Наша праграма рассчитана на 15 месяцев, і обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все за зависит от курса долара КСДР.
Паводле вынікаў агляду, эксперты фонду адзначылі поспехі Менску ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні дзелавога клімату. Аднак некаторыя незалежныя аналітыкі робяць іншыя высновы. Маўляў, такім чынам МВФ працягвае фінансавую падтрымку цяперашняга рэжыму. Гаворыць эканаміст, адзін з распрацоўнікаў антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Леў Марголін.
Вялікай карысці яны не прынясуць, хаця дазваляюць беларускай уладзе выратавацца. Не так даўно казаў Кудрын, вялікія кошты на нафту перашкаджаюць развіццю Расіі. Вось так я б сказаў бы пра Беларусь, што вось гэтыя крэдыты, які Россия дают, они позволяют отсовывать на некий необмежеванный период реформы в белорусской экономике. А без реформы мы все равно не выратуемся. Один кредит, другий кредит, это ж не может должиться вечно. Дозволяют подтримливать курс белорусского рубля. Сальдо платежного баланса весь час отмолвное. Вот эти кредиты позволяют его выравнивать.
Для того, как декларованные намеры стали реальностью, МВФ поставил перед Урадом Беларуси задачу скоротить колькость льготных кредитов юридичным и физичным особам. Такие кредиты, на думку экспертов, зараз белорусской экономике попросту не по кишени. Так само рекомендуется форсировать процесс приватизации державных предприемств. Обмежевать льготное кредитование керавництво краины пообещало у четвертом квартале 2009 года, и проблемы с затриманием банковских позыков у людей уже почалися. А на минулом тыдні Александр Лукашенко, наведываючи Менский годинниковый завод, заявил про намер пустить на луж швейцарский капитал. Тем часом финансовый аналитик Сергей Чалы лечит, что допомога от МВФ может не обмежовываться только программой «Стендбай». Подчас опошних саммитов керовников Великой Двадцатки разглядалось питание оперативной допомоги от имя МВФ наибольш потерпелым от экономичного кризиса державам, улики яких, поводля формальных прикметов, трапляя и Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись, с одной стороны, с резким падением цен на экспорт, с другой стороны, поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны, да, закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой «Стендбай», которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. У свою чергу затягивается чакание менско-российского стабилизационного кредита. На початку кастрычника министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия не даст Беларуси опошний полумиллиардный транш. Решение про кредит по мере 2 миллиарда долларов Москва приняла при конце минулого года. С этой суммы перелишено 1,5 миллиарда долларов. Однако опошний транш российский Минфин припынил, мотивуючи это необходимостью уважливо оценить перспективы вертания кредиту. Усяго ж за апошнія 2 гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Выслухайте Радио Свобода. Россия изнову выкористовывает обмежевание на увоз живелогадовчей продукции из Беларуси. У списе черговых штрафников, які склал Россельтехнагляд, Глыбоцкая птушкафабрика, акционерное товариство Беллак з Ваукавыску, Державный молокозавод номер 2 и Бабушкина крынка з Могилеву. Сегодня корреспонденты Свободы высветляли причины и наступствы мясо-молочного конфликту. Ваукавыское акционерное товариство Беллак вырабляет дитячее харчевание, якое разыходится по всей Беларуси. Сергей Стралцов звернулся на завод, каб доведаться подробязности. И вот что с гэтага атрымалася.
Спочатку на Белакте мне отказали, что генерального директора нема, а тому...
Кроме керовництва, никто не даст отповедь.
У вас танки рубить ракеты?
Нет, у нас делают детское питание и молоко.
Довелося шукать у іншим месцы. Мне отказал наместник директора Белакту по коммерцийных питаниях Александр Алексейчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции Белак на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был наместник директора Ваукавыскага Белакту па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Россельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Причины введения санкций у добабушкиной крынки застаются неведомыми для комитета по сельской господарце и харчаванию Могилевского облвыконкаму.
Только то, что на сайте Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. И вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначил телефонный гутарцы супрацовник комитету. Предприемство не первый раз трапляю черный спис российцев. Все лето у червени тыдень могилевские молочные харчи не поставлялись на российский рынок. Специалист сельской господарки Виктор Страченко лечит претензии российцев обгрунтованными. Причины треба шукать у творчести молока, от якого залежит якость кончаткового продукту.
Никто в колхозах не следит за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, только там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику наделал и поехал. Походила доярка, фигу подержала у кармана, делай свое дело.
Подчас молочной войны семи молокозаводов региону только один не имел проблемов с поставками продукции у Россию. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю дакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаныя небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческих питаниях занепокоены тем, что про заборону на экспорт яек Глыбоцкая птушкафабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
Па каментар да сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах «Свабода» звярнулася да кіраўніка інфармацыйнага аддзелу «Рассельгаснагляду» Алексея Алексеенкі.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцу с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с Россельгаснагляду.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічым, что ситуация в том выгляде, якая она есть зараз, непримальная. Она непримальная с пункту гледжання права белорусских громадян, которые, видовочно, дискриминуются и по коште шенгенских визов, и по вельми протяглой процедуре их оформления. Что тычется наших рук у нас усаж минавито визовым пытанием, то вы ведаете про те конкретные кроки, якія мы в этой бок зрабили. Это и отсутность необходимости запрошения при оформлении визов, коли там певный термин не перевышает знаходжанне здесь европейского громадянина. Мы шмат просунулись и у визовых пытаниях, что тычется руху помежного насельництва с нашими соседями Польши, Латвии, Литвой. Шмат еще чем. Мы для такого шчыльнага диалога с нашими партнерами готовы, як и раней.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавага рэжыму настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала тыя палітычныя патрабаванні, якія Еўрасаюз выстаўляе. У Еўрапейскага саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот усё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды украінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого...
Почему у нас так мало людей?
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Самое правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу... Президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выездная, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю. Ну, что в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват. Наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну, вот и все вот получилось.
Просто получается, все действует со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы, увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свое руководство.
Кто виноват у дорогих шенгенских визах для белорусов? А пытание свободы.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перапись насельництва. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я ляжаў у грыбе, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць друскі, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх усіх у моєї сім'ї і в сім'ї моїх дітей говорять по-білоруську.
Перепісная кампанія не абмінула таксама і дом поэта Геннадія Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спярша мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі палова бланку па беларуску, палова па-руску. Ну і нас сказала, ну вы ж знаєте, не я ж партфель складаю. Ну і ми з жонкой адмовіліся з ёй, як кажуть, супрацоўнічаць, пакуль яна не прыйдзе з беларускім бланком. Ну завтра яна прыйшла з сяброўкай і з беларускім бланком, і ми, адпаведна, мірна, хораша з імі закончили работу, і, відповідно, на усі питання отказ був, що родна мова білоруська, користаємося білоруською мовою. Все нормально було, коли б не те, що на перший раз вона прийшла без білоруських бланків.
Під час перепису у сім'ї відомого перекладчика Василя Сьомухи повстало питання не тільки білоруськомовних бланків, але й родної мови. Ось що повідомив Свободі господар Сьомуха.
У перший день я їх відправив, тому що я потребував від їх білоруських бланків. А в їх на той момент не було ні водного. Пообіцяли, прийдем завтра. Прийшли. Я почекався, скільки в їх бланків. У їх було два бланки. Питалися, яка родна мова. Я їм відказав, що це був західно-полеський діалект. Вони записали мені з здивленням, на якій мові розмовляємо вдома, на білоруській. Дві дівчини не вельми зубасті, тихі. Коли вже сходили, питався, а правда, що ви переклали Біблію? Я пытаюся прабачыць, адкуль вы это ведаеце? Суседзі сказалі. Зубастыя суседзі. Значыцца, яны, відаць, у суседзяў распытваюць, хто там такі дасціпны, каму трэба бланкі.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая реакция слухачев на обещание белорусского лидера провести мясцовые и президентские выборы на высшейшем сучасном узровне прогучала в нашем эфире уже вчера. Сегодня протяг той размовы. Ось типовое разважание.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизует свое негативное ставление до обещания Лукашенко.
В Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговый господар у захоплении от тези керовника краины про необходимость дать могчимость подрихтоваться до выбору своим суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия! Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступном звонку уже певные рекомендации оппозиционным кандидатам на высший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам незалежность, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну конкретно, пусть скажут.
Еще больше докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усіх комиссий, представников усіх претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ к кандидатам на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами, Жыхары дзяржавы на свае налогі павінны ведаць усё, Віктар.
А зараз каментар грамадскага рэдактара тыдня, былога вайскоўца, пенсіянера Іллі Копыла.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправных выборов не было и не предбачится. Что влада заявляет про либерализацию выборов, у такое может поверить только наивная Европа. Будет все так, как было. Отбудется некая имитация, пускание пылу у очи.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў онлайн-канферэнцыя з Александрам Мілінкевічам.
У эфіры «Свабода» у Менску палова на сёмую раніцы у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы чакае сёння афіцыйных адказаў ад Ірану, Расіі, Францыі і Злучаных Штатаў адносна праекту прапановы, паводле якой Іран мае перадаць узбагачэнне урану для свайго ядзернага завода ў Тэгеране ў іншыя краіны, паводле папярэдняга пляну ў Расію. Міжнародная супольнасць разлічвае на тое, што гэтая мера абмяжуе магчымасці Ірану тайна распрацоўваць ядзерныя элементы, пригодные для створения боеголовок. Вице-президент Злучених Штатів Джо Байден завершає поїздку по країнах Усходньої Європи, прилетівши у Чехію. Сьогодні Байден зустрінеться з керівництвом країни, щоб заручитися підтримкою перегледженого Злученими Штатами проєкту розгортування в Європі американської системи супрацьракетної оборони. Раніше керівництво Польщі запевнило віце-президента США у своїй готовності супрацьовничати у галіні супрацьракетної оборони. У Чехію Байден прилетів з Румунії, де у своїй програмній промові закликав країни Усходньої Європи підтримати молоді демократи у Молдові, Грузії і в Україні. Російські правооборонці Людмила Алексєєва, Олег Орлов, Сергій Ковальов були названі лауреатами премії ім'я Андрея Сахарова за 2009 год. У повідомленні Європейського парламенту означається, що премії за свободу думки усі троє угонорованы як представники російського товариства «Меморіал» і усіх інших російських правооборонців. Премія поміром 50 тисяч євро буде уручена 16 снежня у Страсбурзі. Парламент Молдови адмяніў рыхтаваныя на сёння прэзідэнцкія выбары. Пра новую дату выбараў пакуль што не паведамляецца. Прычынай адмены стала тое, што на пасаду прэзідэнта прэтэндаваў толькі адзін кандыдат, лідар дэмакратычнай партыі Марыян Лупу, што нібыта супярэчыць заканадаўству Молдовы. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу запэўніў Азербайджан, што Анкара не будзе ігнараваць інтарэсу Баку ў працэсе нармалізацыі сваіх адносінаў з Арменіяй. У Азербайджане расце занепакоенасць, што Турэччына зменшыць сваю падтрымку Баку ў азербайджанска-армянскім канфлікце вакол Нагорнага Карабаху. Злучаныя Штаты падтрымалі памкненне Малдовы ўзмацаваць сувязі з еўразвязам. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў у Бухарэсце, што Злучаныя Штаты хочуць, каб Малдова працягвала рухацца на шляху дэмакратыі, выказаў надзею, што Малдова будзе інтэграваная ў еўрапейскія структуры, калі будзе да гэтага гатовая. У сталіцы Самалі Магадыша не менш як 16 чалавек загінулі падчас сутычак вайскоўцаў міратворцаў афрыканскага звязу з ісламісцкімі паўстанцамі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў, што ён збіраецца байкатаваць запланаванае на панядзелак адкрыццё судовага працэсу над ім. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расію. Міністр замежных страў Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольскі паведаміў свабодзе, што накіраваў зварот у Раду Еўропы з просьбай паспрыяць вызваленню Андрэя Бандарэнкі. Андрэй Бандарэнка быў слухачом школы палітычных даследаванняў.
Мы, як школа палітычных даследаванняў, якая працуе ў рамках праекту Рады Еўропы, праінфармавалі Раду Еўропы пра тое, што выпускнік гэтай школы папаў пад палітычны пераслед. Расказалі, што пасля удзелу ў выбарах у яго пачаліся праблемы, якіх не было да гэтага. У суде была абсалютна недаказаная, гэта было відавочна. Бандарэнка, які займаў пасаду бізнес-кансультанта, пры тым, што ў фірмы ёсць дырэктар, камерцыйны дырэктар, адзін быў на лаве падсудных. Астатніх не было менавіта таму, як я думаю, што яны нікуды не балатаваліся.
Нагадаем, паводле афіцыйнага абвінавачання Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не вызначылі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не пазначана, за якія паслугі невядома, хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле абвінавачання, гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысоцстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай на будоўлю 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Андрэя Бандарэнку затрымалі супрацоўнікі міліцыі, як толькі ён прыехаў дадому. Да суду яго трымалі пад вартай. 9 кастрычніка суд Першамайскага району Менску пакараў яго зняволеннем на 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Валянціна Палівякова сачыла за судовым працэсам. Яна і лічыць, што Андрэй Бандарэнка папоўніў шэрагі палітвязняў.
Ёсць палітычны аспект. Быў такі момант, калі ў нас падчас сесіі, якая была ў Варшаве, Андрэю сказалі, што ёсць чуткі, што якраз па палітычных матывам рыхтуецца вось гэта справа. Андрэй вельмі добра балатаваўся падчас парламенцкай кампаніі, ён заняў другое месца ў акрузе, нечакана для ўлады, пачаў абскарджваць вынік кампаніі. Вось у гэтым уся і прычына.
Адвакат Андрэя Змітер Лаёскі паведаміў свабодзе, што пра галадоўку даведаўся, калі меў спатканне са сваім падабаронным. Той распавёў адвакату, што галадае ад панядзелка.
Он сябе чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тым, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтаваны. Ее необходимо для того, как подать касационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Пакуль Андрэя Бандарэнку трымаюць у камеры менскага СІЗА, але не выключана, што яго могуць днямі перавесці ў папраўчую калонію.
Яшчэ раз нагадаю, былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка быў абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21-20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі перад тым, як сталі хрысціянамі. А пазней, а 21-30 парнаграфія, мастацкі фільм вядомага польскага рэжысёра Яна Якуба Кольскага. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту «Стэндбай» памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Між тым, некаторыя незалежныя эканамісты лічаць, што шматлікія крэдыты, якія апошнім часам атрымлівае беларускі ўрад на Захадзе, праядаюцца ці дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля, але не ідуць на рэфармаванне эканомікі. Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
З уліком чарговага траншу сума дапамогі Беларусі ў рамках праграмы «Стэндбай» перавысіла 2 мільярды даляраў. Але гэта яшчэ не канчатковая лічба. Калі беларускі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае агулам больш за 3,5 мільярда даляраў. Подрабязности подає кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Наша программа рассчитана на 15 месяцев, и обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все зависит от курса доллара к СДР.
Поводля выников огляду, эксперты фонду отзначили поспехи Минску у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении делового климата. Аднак некаторыя незалежныя аналітыкі робяць іншыя высновы. Маўляў, такім чынам МВФ працягвае фінансавую падтрымку цяперашняга рэжыму. Гаворыць эканаміст, адзін з распрацоўнікаў антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў Лео Марголін.
Вялікай карысці яны не прынясуць, хаця дазваляюць беларускай уладзе выратавацца. Не так даўно казаў Кудрын, вялікія кошты на нафту перашкаджаюць развіццю Расіі. Вось так я б сказаў бы пра Беларусь, што вось гэтыя крэдыты, якія даюць, яны дазваляюць адсоўваць на нейкі неабмежаваны перыяд рэформы ў беларускай эканоміцы. А без рэформы мы ўсё роўна не выратуемся. Адзін крэдыт, другі крэдыт, гэта ж не можа доўжыцца вечна. Дазваляюць падтрымліваць курс беларускага рубля. Сальда плацежнага балансу ўвесь час адмоўная. Вось гэтыя крэдыты дазваляюць яго выраўніваць.
Дзеля таго, каб дэклараваныя намеры сталі рэальнасцю, МВФ паставіў перад урадам Беларусі задачу скараціць колькасць ільготных крэдытаў юрыдычным і фізічным асобам. Такія крэдыты, на думку экспертаў, зараз беларускай эканоміцы папросту не па кішэні. Таксама рэкамендуецца фарсіраваць працэс прыватызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў. Абмежаваць льготнае крэдытаванне кіраўніцтва краіны паабяцала ў чацвёртым квартале 2009 году, і праблемы з атрыманнем банкаўскіх пазыкаў у людзей ужо пачаліся. А на мінулым тыдні Александр Лукашенко, наведаючы менскі гадзіннікавы завод, заявіў пра намер пусціць на луч швейцарскі капітал. Тым часам фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што дапамога ад МВФ можа не абмяжоўвацца толькі праграмай «Стэндбай». Падчас апошніх самітаў кіраўнікоў «Вялікай двадцаткі» разглядалася пытанне аператыўнай дапамогі ад імя МВФ найбольш пацярпелым ад эканамічнага крызісу дзяржавам, у лік якіх, паводле фармальных прыкметаў, трапляе і Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись с одной стороны с резким падением цен на экспорт, с другой стороны поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой стендбай, которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы. У сваю чаргу зацягваецца чаканне менскам расійскага стабілізацыйнага крэдыту. На пачатку кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія не дасць Беларусі апошні паўмільярдны транш. Рашэнне пра крэдыт у памеры 2 мільярды даляраў Масква прыняла пры канцы мінулага году. З гэтай сумы пералічана 1,5 мільярда даляраў. Аднак апошні транш расійскі Мінфін прыпыніў, матывуючы гэта неабходнасцю уважліва ацаніць перспектывы вяртання крэдыту. Усяго ж за апошнія 2 гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Расія ізноў выкарыстоўвае абмежаванні на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. У спісе чарговых штрафнікоў, які склаў Рассельтэхнагляд, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянернае таварыства «Беллак» з Ваўкавыску, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі прычыны і наступствы мяса-малочнага канфлікту. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллак» вырабляе дзіцячае харчаванне, якое разыходзіцца па ўсёй Беларусі. Сергей Стралцов звернулся на завод, каб даведацца падрабязнасці. І вось што з гэтага атрымалася.
Спачатку на «Белакце» мне адказалі, што генеральнага дырэктара няма, а таму...
Акрамя кіраўніцтва, ніхто не даць адповідь.
У вас танкі робіць ракеты?
Нет, у нас цэлае дзецкае питанне і малако.
Давялося шукаць у іншым месцы. Мне адказаў намеснік дырэктара «Белакту» па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллак» на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там геополітичні моменти.
Гэта быў намеснік дырэктара Ваўкавыскага Белакту па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Причины введения санкций у добабушкиной крынки застаются неведомыми для комитета по сельской господарце и харчаванию Могилевского облвыконкаму.
Только то, что на сайте Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. И вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначил телефонный гутарцы супрацовник комитету. Предприемство не первый раз трапляю черный спис российцев. Все лето у червени тыдень могилевские молочные харчи не поставлялись на российский рынок. Специалист сельской господарки Виктор Страченко лечит претензии российцев обгрунтованными. Причины треба шукать у творчести молока, от якого залежит якость кончаткового продукту.
Никто в колхозах не следит за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, сколько там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику надел и поехал. Походила до ярко, фигу подержала в кармане, делать свое дело.
Подчас молочной войны семи молокозаводов региону только один не имел проблемов с поставками продукции у Россию. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю дакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаны небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческих пытаниях занепокоены тем, что про заборону на экспорт яек Глыбоцкая птушкафабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как пытание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
Па каментар да сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах «Свабода» звернулася да кіраўніка інфармацыйнага аддзелу Рассельгаснагляду Алексея Алексеенкі.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцев с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с Россельгаснагляду.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Паричи Светлогорского района. Народ наш опустился в яму ненависти, зла, галечи и беззакония. На укол спиваются и колются. Зразумело, такими людьми кировать легче, чем здоровыми, цвярозыми и адукованными. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтая передача у наступной паўгадзіннай частцы программы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічым, что ситуация в том выгляде, якая она есть зараз, непримальная. Она непримальная с пункту гледжання права белорусских громадян, которые, видовочно, дискриминуются и по коште шенгенских визов, и по вельми протяглой процедуре их оформления. Что тишется наших рухов на СУС, аж миновито визовым питанием, то вы ведаете про те конкретные кроки, которые мы в этот бок зробили. Это и отсутность необходимости запрошения при оформлении визов, когда там полный термин не превышает знаходжанне здесь европейского грамадзяніна. Мы шмат просунуліся і у візавых пытаннях, што тычыцца руху памежнага насельніцтва з нашымі суседзямі, Польшы, Латвіі, Літвой. Шмат яшчэ ў чым. Мы для такого шчыльнага дыялогу з нашымі партнёрамі гатовы, як і раней.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавага рэжыму настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашчэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашчэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала те палітычныя патрабаванні, які Еўрасаюз выставляе. У Еўрапейскага саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот ўсё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды ўкраінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого?
Что у нас так мало людей?
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Так само правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выездная, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю. Ну, что в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват наш, где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну, вот и все вот получилось.
Просто получается, все действо со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свое руководство.
Кто виноват в дорогих шенгенских визах для белорусов? А пытание свободы.
Свобода у живым эфиры. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев. Самое важное с Беларуси и усяго свету. Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перапись насельництва. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў у «Свабодзе», што перапісчыкі ў ягоным доме былі.
перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыбе, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх, у маёй сям'і і ў сям'і маіх дзяцей гавораць па-беларуску.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спрыша мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі палова бланку па беларуску, палова па-руску. Ну, яна сказала, ну, вы ж знаеце, не я ж партфель складаю. Ну, і мы з жонкай адмовіліся з ёй, як кажуць, супрацоўнічаць, пакуль яна не прыйдзе з беларускім бланкам. Ну, заўтра яна прыйшла з сяброўкай і з беларускім бланкам, і мы, адпаведна, мірна, хораша з імі закончылі работу. І, адпаведна, на ўсе пытанні адказ быў, што родная мова беларуская, карыстаемся беларускай мовай. Ўсё нармальна было б, калі б не тое, што на першы раз яна прыйшла без беларускіх бланкаў.
Падчас перапісу ў сям'і вядомага перакладчыка Васіля Сёмухі паўстала пытанне не толькі беларускамоўных бланкаў, але і роднай мовы. Вось што паведаміў свабодзе спадар Сёмуха.
У першы дзень я іх адправіў, таму што я патрабаваў ад іх беларускіх бланкаў. А ў іх на той момант не было ніводнага. Паабяцалі, прыйдзем заўтра. Прыйшлі, я пацікавіўся, колькі ў іх бланкаў. У іх было два бланкі. Пыталіся, якая родная мова. Я ім адказаў, што гэта быў заходнепалескі дыялект. Яны запісалі мне са здзіўленнем, на якой мове размаўляем дома, на беларускай. Дзве дзяўчыны не вельмі зубастыя, ціхія. Калі ўжо сыходзілі, пытаўся, а праўда, што вы пераклалі біблію? Я пытаўся, прабачце, адкуль вы гэта ведаеце? Суседзі сказалі. Зубастыя суседзі. Значыцца, яны, відаць, у суседзяў распытваюць, хто там такі дасціпны, каму трэба бланкі.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая рэакцыя слухачоў на абяцанне беларускага лідара правесці мясцовыя і прэзідэнцкія выбары на вышэйшым сучасным узроўні прагучала ў нашым эфіры ўжо ўчора. Сёння працяг той размовы. Ось тыповае разважанне.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизует свое негативное ставление до обещания у Лукашенко.
В Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговый господар у захоплении от тезы керовника Украины про необходимость дать могчимость подрихтоваться до выборов своим суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия. Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и двух-трех человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступным звонку уже пэўныя рекомендации оппозиционным кандидатам на вышэйший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам независимость, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну конкретно, пусть скажут.
Еще более докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усіх комиссий представнику усіх претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ кандидатов на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами. Жихари державы на свои налоги повинны ведать усе, Виктор.
А зараз коментар громадского редактора «Тыдня», былого войсковца, пенсионера Ильи Копола.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправных выборов не было и не предбачится. Что влада заявляет про либерализацию выборов, у такое может поверить только наивная Европа. Будет все так, как было. Отбудется некая имитация, пускание пылу у очи.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новину «Маратон Белорусской Атлантиды».